Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6 και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, θα έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, 4 Ιουλίου σήμερα, Δευτέρα, αρχίζει μια καινούργια εβδομάδα. Είναι φυσικά 4th of July που λένε οι Αμερικανοί και υπάρχουν πυροβολισμοί, η εθνική τους εορτή, υπήρξαν πυροβολισμοί σε παρέλαση για την 4η Ιουλίου στο Ιλινόης. Μάλιστα υπάρχουν μαρτυρίες για νεκρούς. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι ότι περίπου 9 άτομα τραυματίστηκαν από τα πυρά, σύμφωνα τουλάχιστον με τους διασώστες. Όπως καταλαβαίνετε, χάος επικράτησε όταν ένας άγνωστος άνοιξε πυρ, προκαλώντας πανικό στους συμμετέχοντες, στην εκδήλωση, στους θεατές. 25 πυροβολισμούς ανέφεραν ότι άκουσαν οι παρευρισκόμενοι. Και εμείς εδώ πέρα, Δευτέρα, απολαμβάνουμε το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Από την άλλη, παρακολουθούμε τι γίνεται με τις φωτιές, διότι γίνεται μάχη με τις φλόγες και τα μποφόρ σε 4 μέτωπα. Αυτή τη στιγμή καίγεται ο Λεώνας της Άμφισσας. Υπάρχει και μια αναζωπήρωση στην Ηλία. Τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπούλα, η οποία ταιριάζει, και αυτό είναι ο σκοπός μας, ξέρετε, με το όνομα της εκπομπής. Τι μας ξημερώνει με τον τίτλο μας? Θα πούμε για το τι συμβαίνει στην Τουρκία. Όχι τόσο για αυτές τις φήμες περί υγείας του Ερντογάν, εντάξει, αυτά τα έχετε ακούσει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αλλά υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες δημοσκοπήσεις, οπότε θα ασχοληθούμε γι' αυτό. Γιατί μπορεί ο Ερντογάν να μην βγάλει το 2023, ενώ να μην φτάσει μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2023. Θα πάμε και στη Γαλλία. Έγινε ένα σχηματισμός, δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε με αυτό, αλλά μας έτσι διαβάσαμε και τη Liberation που είχε ένα εξαιρετικό θέμα, πάρα πολύ αναλυτικό, για την ψυχολογική κατάσταση αλλά και την πολιτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Εμμανουέλ Μακρόν. Θα πούμε και γι' αυτά. Και αφού μιλάμε για το τι μας ξημερώνει για το αύριο δηλαδή, θα μιλήσουμε και για το διαδίκτυο, μια νέα κοπέλα, ναι, influencer, αλλά έτσι με την πολύ θετική, γιατί ακούμε πάρα πολλά και είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για αυτό το επάγγελμα. Είναι τελικά επάγγελμα, δεν είναι? Ποιος είναι ο ρόλος ενός influencer και κυρίως ποια είναι η σχέση του με το κοινό του, με το διαδίκτυο? Όλα αυτά σε λίγο εδώ, αλλά πάμε γρήγορα γρήγορα, Βασίλη μου, να ακούσουμε το δελτίο έτσι όπως έχει εξελιχθεί αυτή την ώρα. Πάμε γρήγορα γρήγορα για δελτίο ειδήσεων. Μάχη με τις φλόγες δίνει πυροσβεστική σε αρκετές περιοχές της χώρας. 52 δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα, ενώ σε επιφυλακή θα είναι και αύριο πυροσβεστική και φυσικά η πολιτική προστασία. Η φωτιά που ξέσπασε στη Φωκίδα από άγνωστη αιτία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, έχει αναπτυχθεί σε 3 μέτωπα εξαιτίας των ανέμων που πνέουν δυστυχώς με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Το πρώτο μέτωπο κινείται βόρεια προς την πλευρά που είναι το γυναικείο μοναστήρι του προφήτη Λία, που ήδη έχει κινηθεί προληπτικά. Το δεύτερο μέτωπο δείχνει να είναι και το πιο απειλητικό. Έχει κατεύθυνση στο χωριό Σερνικάκι, απέχει όμως ιδιαίτερα από το χωριό, το οποίο σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται να κινδυνεύει. Ωστόσο, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής από εδάφους και από αέρος, μαζί με θελοντές και μηχανήματα, προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Τώρα, υπάρχει ένα τρίτο μέτωπο και αυτό κινείται μέσα στον Ελαιώνα και είναι το πιο καταστροφικό, ενώ τα επίγεια και τα εναέρια μέσα προσπαθούν να το θέσουν σε περιορισμό. Η πυροσβεστική υπηρεσία προσπαθεί να στείλει όσα περισσότερα πυροσβεστικά οχήματα και εναέρια μέσα είναι δυνατόν, καθώς η φωτιά απειλεί να φτάσει στον Εθνικό Δρυμό του Παρνασσού. Να πούμε ότι έχει δοθεί εντολή εκένωση στον οικισμό Λατά στην Ηλία εξαιτίας των αναζωπηρεώσεων, και αναζωπηρώσεις έχουμε, όπως είπαμε, εξαιτίας κυρίως των ισχυρών ανέμων, στη φωτιά που καίει στην Ηλία και συγκεκριμένα κοντά στις περιοχές Βάλμη και Λάτα. Και στον οικισμό Λάτα δόθηκε εντολή για προληπτική εκένωση. Πάμε να δούμε και τα της πανδημίας. Υπάρχει μια έξαρση σε όλη την Ευρώπη. Διάβαζα για το Λονδίνο ότι αρχίζουν και ασφικτιούν, για το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι αρχίζουν να ασφικτιούν τα νοσοκομεία της χώρας, το ίδιο και στην Ιταλία, το ίδιο και στη Γαλλία. Εδώ πέρα, 102 διασωληνωμένοι, 9.360 νέα κρούσματα, 23 θάνατοι. Αυτά ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ για το τελευταίο 24ωρο. Πάμε να τα εντοπίσουμε κιόλας. Από τα 9.360, τα 4.882 εντοπίζονται στην Αττική, 971 έχουμε στη Θεσσαλονίκη και έχουμε μια αύξηση η οποία καταγράφεται στις ηλικίες 18 έως 24 ετών, και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, είναι οι νέοι που βγαίνουν και το βράδυ, δεν φοράνε τις μάσκες, καταλαβαίνετε. Θα τα πούμε αναλυτικά εμείς για την Τουρκία, όπως προείπα, αλλά δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε τηλεοπτικό δίκτυο είπε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ταπείνωσε, λέει, τον εαυτό του, άκουσε, όταν μίλησε στο Κογκρέσο και ζήτησε από τους Αμερικανούς να μην δώσουν F-16 στην Τουρκία. Είπε ότι υπάρχει άνεμος αισιοδοξίας στις σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον και ότι πιστεύει πως θα καμφθούν οι αντιρρήσεις βουλευτών και γερουσιαστών για την πώληση των μαχητικών αεροσκάφων στην Τουρκία. Όπως καταλαβαίνετε, η ιστορική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο ακόμα δεν την έχουν χωνέψει, δεν την έχουν καταπιεί εκεί στην γείτονα χώρα. Πάμε σε μια νέα κατολίσθηση η οποία σημειώθηκε στη διόρυγα του Ισθμού Κορίνθου, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί ξανά η διέλευση λίγες μόλις ώρες αφού του δόθηκε αυτή στην κυκλοφορία. Μετά την κατολίσθηση πρανών, στο σημείο έχει σταλεί ειδικό πλωτό, το οποίο ξεκίνησε άμεσα εργασίες καθαρισμού του καναλιού, ενώ η διέλευση πλοίων διακόπηκε προσωρινά. Είπαμε για τους πυροβολισμούς στο Σικάγο. Επαναλαμβάνω, 9 άνθρωποι πυροβολήθηκαν. σκοτώθηκαν αρκετοί, 57 πάντως, συγγνώμη, 57 άνθρωποι πυροβολήθηκαν, 9 έχουν χάσει τη ζωή τους και πάρα πολλοί βρίσκονται στο νοσοκομείο και σε κρίσιμη κατάσταση. Και κλείνουμε με τον καιρό, γενικά έθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας αύριο. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος και οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 24 ως 35 βαθμούς Κελσίου. 35! Και στη Θεσσαλονίκη από 23 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Κάπου διάβαζα ότι όμως θα πέσει κάποια στιγμή αυτή η θερμοκρασία και θα γυρίσουμε στα 30. Λοιπόν, πάμε Βασίλη μου, Βασίλης Νικολόπουλος, τον ήχο, Ειρήνη Φωτέλη, δημοσιογραφική επιμέλεια, φυσικά Μαρία Άντζελα Μηταλινού επιλέγει τα ωραία μας τραγούδια και πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά.
Look at me, it really was not easy, but I can breathe, and I'm so grateful 'cause I can see, I am free, to do exactly what I please, so come with me.
Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε το SMS στο 54160, μας γράφετε το μήνυμά σας. Γράφετε πρώτο με λατινικούς χαρακτήρες, με ελληνικούς, ό,τι θέλετε. Αφήνετε κενό και μας στέλνετε ό,τι σκέφτεστε, ό,τι σας απασχολεί. Αν θέλετε να ακούσετε κάποιο τραγούδι, γενικά να υπάρχει μια διάδραση, μια επικοινωνία. Και πάω ευθύς αμέσως στον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, ο οποίος είναι οθωμανολόγος, τουρκολόγος, συγγραφέας και θα μιλήσουμε για τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δεν θα ασχοληθούμε με την υγεία του, δεν έχουν σημασία αυτά. Θα φανούν στην πορεία έτσι κι αλλιώς, κύριε Σταθακόπουλο. Έτσι δεν είναι, τι ισχύει, τι δεν ισχύει, θα φανεί. Αλλά εδώ έχουμε πράγματα που ισχύουν και μιλάω για τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν φαίνεται να ευνοούν τον Τούρκο πρόεδρο. Το αντίθετο θα έλεγα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Λιγερού και στους ακροατές σας. Ναι, τα είπατε μια χαρά, έτσι είναι το εισαγωγικό, όπως το είπατε, και από ό,τι παρακολουθώ και εγώ τις δημοσκοπήσεις που γίνονται συνεχώς, Μάιο, Ιούνιο, και μάλιστα είχα ετοιμάσει και ένα άρθρο, αλλά το κρατάω πίσω γιατί επικαιροποιούνται αυτές συνεχώς. Και θέλω να περιμένω τελικά και τη 15η Ιουλίου, που είναι η επέτειος του πραξικοπήματος εις βάρος του, και η ημερομηνία που έχει προαναγγείλει ότι θα βγει το πρώην Cobalt Explorer. Τώρα ήδη αντέχαμε τη χάτη, το τριλισίπ, αυτό το γεωτρύπανο, το οποίο είναι απέναντι από το Ριζοκάρπασο στη Μερσίνα και περιμένει να βγει. Προφανώς θα βγει στην Κυπριακή ως συνοδεία πολεμικών πλοίων. Οπότε θα δω τότε και πώς θα πάνε οι δημοσκοπήσεις. Ετούτης, πράγματι οι δημοσκοπήσεις, όπως είπατε, τον φέρνουν όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, με όποιον και αν έχει απέναντι αντίπαλο, τον φέρνουν να χάνει πλην του Κυριτσάλογλου, του Κυριτσάλογλου.
Ναι, τον γνωστό σε εμάς. Ναι, τον ξέρουμε τον Κυριτσάλογλου.
Ετυμολογικά σημαίνει Σπαθόπουλος.
Α, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Και λήξει το σπαθί.
Μάλιστα. Και οι ατάκες που έχει πει για την Ελλάδα είναι και αυτές εχμηρές.
Οπότε για όσους νομίζουν ότι αν αλλάξει το καθεστώς εδώ στην Τουρκία ότι θα τα βρούμε, πλάνοτε πλάνη νυκτρά. Καθότι το πρόγραμμα των και μάλιστον της Ενωμένης Πλέον Αντιπολίτευσης είναι πολύ πιο σκληρό σε ρητορική, τουλάχιστον από αυτά που λέει ο πρόεδρος Ερντογάν. Και μάλιστα του θυμίζουν πάρα πολύ συχνά τι είχε κάνει ο Τζεβίτ, τι είχε κάνει ο Τουρκούτο Ζάλ, τι είχε κάνει τα Σουτσιλέρ που ζητάγανε 200 νησιά και τι παρεμβάσεις είχαν κάνει.
Τον κατηγορούν δηλαδή για εύνοια προς την Ελλάδα, ότι είναι χαλαρός, ναι, ότι είναι φιλικός, γλυκούλης κτλ.
Δηλός κτλ. Και τον περιλοποιεί και του λένε, άρα εφόσον είσαι δηλός, λες και δεν τα κάνεις, δεν αξίζει να είσαι ηγέτης των Τούρκων. Αν τα κάνεις όμως και αποτύχεις, γιατί οι Έλληνες είναι προετοιμασμένοι, πάλι δεν αξίζεις να είσαι ηγέτης των Τούρκων. Δηλαδή του την έχουν στημένη ως ενωμένη αντιπολίτευση, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δηλαδή ό,τι και να κάνει.
Είναι χαμένος, είναι με την πλάτη στον τοίχο. Ξέρετε, αυτό που μόλις τώρα είπατε είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί ακροατές μας έχουν στείλει κατά καιρούς, βέβαια τώρα από τα μηνύματα βλέπω ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ, έχουν καταλάβει το διακύβευμα των εκλογών στην γείτονα χώρα και το πότε θα γίνει αυτό, γιατί είναι η επόμενη ερώτησή μου. Αλλά πολλοί λέγανε, τώρα γιατί ασχολούμαστε με το τι γίνεται στην Τουρκία. Εδώ ας ασχοληθούμε με το τι γίνεται στο σπίτι μας, στη χώρα μας. Μα είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι συμβαίνει στην Τουρκία, διότι είναι σημαντικό αν θα έχουμε Ερντογάν απέναντί μας ή θα έχουμε κάποιον άλλον και τι σημαίνει αυτό. Γι' αυτό και παρακολουθούμε φυσικά τις εκλογές. Οπότε εσείς μας δώσατε λίγο ότι τα πράγματα, ο Ερντογάν δεν είναι ο χειρότερο. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ πιο επικίνδυνοι για τις ελληνοτουρκικές πάντα σχέσεις και την ισορροπία και στην ευρύτερη περιοχή.
Με ένα αστικό προφίλ πιο φιλοδυτικό, άρα να αναβαθμιστούν πάλι σχέσεις Τουρκίας-Δύσης και αυτό θα είναι χειρότερο για μας.
Μάλιστα. Ενώ το έχει κάψει αυτό ο Ερντογάν. Το έκαψε
ακριβώς,
αυτό.
Το έχει κάψει και ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε και γνωρίζουμε ότι είναι σκύλι που γαβγίζει. Αλλά δεν δακώνει τουλάχιστον σε σημείο που να μας λάψει, ότι φέτος έχουμε μάθει να τον διαχειριζόμαστε και πραγματικά απορώ πώς κάποιοι δημοσιολογούνται και μάλιστα σε επίπεδο κυβερνητικό.
Θα πείτε ότι τον λένε, ότι το λένε απρόβλεπτο. Αυτό να σας πω, δεν το λένε σε επίπεδο. Δηλαδή, επειδή και εγώ το έχω αναρωτηθεί, το έχω ακούσει να το λένε κάποιοι άνθρωποι που ας πούμε, παρακολουθούν τα της Τουρκίας και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Αντιθέτως, θέλω να σας πω, γιατί παρακολουθώ το ρεπορτάζ αυτό, είναι κάτι που πιστεύει και η κυβέρνηση, ότι τον Ερντογάν τον γνωρίζουμε πια. Και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Έκτημα για μας.
Έτσι, ακριβώς αυτό που το λέτε.
Μπορείτε λίγο να περιγράψετε την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Έχουμε ένα πληθωρισμό. Έχουμε το 40% λέει των ανθρώπων που ψηφίζουν το κόμμα του Ερντογάν, που στηρίζουν τον Ερντογάν, να μην πιστεύουν τα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό.
Ναι, ισχύει αυτό. Λοιπόν, σε όλο αυτό που έχουμε μέχρι τώρα, αναφορικά με το εκλογικό, το πότε θα κάνει εκλογές. Όπως ξέρετε, τον Απρίλιο που μας πέρασε, ψήφισε το νέο εκλογικό νόμο, ο οποίος μείωσε το μέτρο το εκλογικό για την είσοδο ενός κόμματος στην αυτοσυνέλευσή του από το 10% στο 7%. Για να βοηθήσει τον Μπακτσελή, τον βοηθό του, τον αρρωγό του τέλος πάντων, για το στήριγμά του, ούτως ώστε μήπως το πιάσει για να μπορέσει να μπει στη Βουλή. Μπας και κάνουν αλχημίες ή και το ξαναστηρίξει. Όμως, για να ισχύσει το ευεργέτημα του 7%, πρέπει να έχει περάσει ένας χρόνος από την ψήφιση του νέου εκλογικού νόμου, που αυτό δεν θα γίνει πριν τον Απρίλιο του 2023. Ναι. Άρα, λοιπόν, πριν τον Απρίλιο του 2023, αν κάνει εκλογές, Ο Παξελή θα πρέπει να πιάσει 10% το παλιό μέτρο, που δεν το πιάνει. Άρα λοιπόν κινδυνεύει ο Ερντογάν. Αν κάνει εκλογές μετά τον Απρίλιο του 23, έχει το ευεργέτημα ο Παξελή, μπορεί να φτιάξει την εικόνα του ενδεχομένως με πίεση προς την Ελλάδα και τα σχετικά που αναμένουμε. Και ελπίζει ότι ίσως σαφώς πρόκειται για καθεστώς. Και τα καθεστώτα, όπως ξέρουμε, έχουν περίντευλετ, δηλαδή βαθύ κράτος. Και έχοντας βαθύ κράτος, μας έχει ομολογήσει όχι ο Σταθακόπουλος, ο Πεκέρ. Και οι άλλοι που μιλάνε για το βαθύ κράτος και πώς λειτουργεί, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για να μπορέσει να μεθοδεύσει καταστάσεις, ό,τι και να λένε οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν ξεπερνάνε τα 2-2.500 άτομα όταν ψηφίζουν και κάνουν
αυτό το. Κύριε Σταθακόπουλο, θέλω να σταθούμε και κάπου αλλού. Τι σημασία έχει, βλέπουμε, είδαμε τον Ερντογάν να μην λέει κουβέντα στη Σύνοδο Κορυφής για τα ελληνοτουρκικά, να γυρνάει και να ανοίγει το στόμα του πάλι. Θέλω να εξηγήσετε στους ακροατές μας και σε μένα φυσικά, τι είναι το χαρτί αυτό για το εγχώριο ακροατήριό του. Γιατί το επαναφέρει και το επαναφέρει και το επαναφέρει. Δηλαδή να καταλάβουμε λίγο και το πολιτικό παιχνίδι που παίζεται στην Τουρκία.
Λοιπόν, κοιτάξτε, η πορεία της Τουρκίας, είτε είναι πάνω και μαλλιστές, είτε γεμένεται η πολίτευση με την Αξενέρε πάνω, με το κόμμα Ι, το οποίο το Ι, προφέρεται Ι, σημαίνει καλό, είναι το σήμα της φυλής Καγή, από την οποία γεννήθηκε ο Οσμάν Καζί ο πρώτος και γεννήθηκε ο οίκος των Οσμανιλών. Αυτό το σήμα. Δηλαδή δεν σημαίνει απλά καλό κόμμα που το μεταφράζουμε. Ναι. Έχει βαθύτερο αποτύπωμα. Έτσι. Πάει στην ίδια των Οθωμανών το 1399, τη φυλή Καγή. Λοιπόν, εν τέτοια περιπτώσει, το αφήγημά του είναι σκληρό και εσωτερικά, αλλά και για το εξωτερικό προφίλ του. Το ότι εμείς προσπαθούμε να βρούμε σανίδα ελπίδα ότι κάτι θα φτιάξει αναφορικά με την Τουρκία. Σε στιγμές, δηλαδή σε σύμπτωμα ή σε μια φωτογραφία της στιγμής, είναι λάθος. Πρέπει να κοιτάμε τι προηγείται. Βγάζει μια φωτογραφία της στιγμής, όπου είναι καλό παιδί, γιατί δεν θέλει να φύγει με κάποιο ψήφισμα εις βάρος του από ένα διεθνές όργανο ή από το ΝΑΤΟ, και στη συνέχεια επανέρχεται. Άρα λοιπόν, κοιτάμε τη διάρκεια, όχι τη στιγμή, όχι το σύμπτωμα, κοιτάμε την παθογένεια ευρύτερα που έχουμε. Άρα λοιπόν, κοιτάμε το σύνολο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής αναφορικά με την Ελλάδα, που είναι και η Ηνωμένη Αντιπολίτευση και οι μαλλιστές και ο Ερντογάν. Τώρα, άρα λοιπόν.
Άρα το να καταφέρεται ο Ερντογάν και να έχει αυτή την πολύ επιθετική ρητορική, μόνο καλό του κάνει. Κλείνει τα στόματα των αντιπάλων του.
Βεβαίως.
Ενώνει. Έτσι, ενώνει, αποσπά την προσοχή των πολιτών από τα πραγματικά προβλήματα, βλέπε την οικονομία, βλέπε τις δυσκολίες στην καθημερινότητα, να ποιος είναι ο κακός η Ελλάδα, και ενώνει φυσικά το πολιτικό το ακροατήριο. Αυτό είναι πάνω κάτω.
Αυτό ισχύει σαφώς. Το μνημόνιο το οποίο τους πήγε το Memorandum of Understanding, ενώ είναι μια υποσχετική ουσιαστικά. Έτσι. Αυτό πρέπει να περάσει από τη βάσανο των κοινοβουλίων και μέχρι την υλοποίηση έχουμε πολλά ψωμιά. Εν τω μεταξύ έχει κάτι να τους δείξει.
Ναι.
Δείχνει ότι αυτή η επαναχώρηση που έγινε είναι μέσα στα πλαίσια του Αλισβερισιού, της συναλλαγής που είναι γνωστή στους Τούρκους γενικά.
Το Αλισβερίσι είναι στους Τούρκους πολύ.
Λοιπόν, δηλαδή κάνουμε μια μπρος, μια πίσω.
Είναι, τώρα θα το ακούει ο κόσμος και λέει γιατί είναι τους Τούρκους. Όχι, όχι. Είναι στοιχείο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, της διπλωματίας.
Ναι, ναι, είναι αξιακός πόδι.
Είναι ακριβώς, δεν το λέμε έτσι, δεν είναι.
Όχι, όχι, όχι. Όχι, είναι
και να κλείσουμε, γιατί, κύριε Σταθακόπουλε, για πείτε και την τελευταία σας κουβέντα.
Στην οικονομία του λοιπόν που λέτε, έχουμε δύο οικονομίες στην Τουρκία γνωστές. Γι' αυτό ο κόσμος θα μην απορρεί που η Τουρκία πτωχεύει και δεν ποτέ πτωχεύει.
Άλλο που το ακούμε συνέχεια και ο κόσμος αναρωτιέται τι γίνεται.
Η Τουρκία έχει τη φανερή οικονομία η οποία έχει τα διεθνή στάνταρ για να την παρακολουθούν οι διεθνείς οίκοι και βλέπουμε ότι είναι προβληματική η οικονομία. Όμως είναι μέσα στις 10 μεγαλύτερες μαύρες οικονομίες του κόσμου, όπου η διεθνής κοινότητα έχει αποφασίσει και να κάνει μαύρες συναλλαγές της. Δηλαδή όπλων,
ναρκωτικά,
πετρελαίου, τράφικ ανθρώπων, μέχρι τα μαϊμού ρούχα που ξέρουμε και οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί, χρυσό κτλ. Αυτή η διάβλη λοιπόν είναι ανοιχτή. Η Τουρκία χρησιμοποιείται ως χώρα bypass αποκλεισμένων χωρών όπως το Ιράν ή η Ρωσία τώρα. Ακριβώς για να επικοινωνούν με τον έξω κόσμο οι αποκλεισμένες χώρες.
Και έτσι
χώρες.
Υπάρχει αυτό το μαύρο χρήμα που τη συντηρεί επίσης, και δεν πέφτει.
Ποτέ. Επίσης είναι δεύτερος μεγαλομέτοχος στην Islamic Development Bank, στην Ισλαμική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπου έχει τεράστιο κέντρο οικονομίας στην Άγκυρα και τώρα γίνεται ένα τεράστιο οικονομικό κέντρο διεθνές στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα οικονομικά της καθημερινότητας.
Ωραία. Επίσης, ναι, και κλείνουμε, κύριε Σταθακόπουλε.
Το αντίστοιχο ΣΔΟΕ της Τουρκίας.
Ναι.
ή τα καμούχα λεκουρουμού, δηλαδή τα ελεγκτικά όργανα αυτά που έχουν, κάνουν τα στραβά μάτια στους απλούς πολίτες, ακριβώς για να υπάρχει ανοχή, να δουλεύουν δηλαδή με μαύρο χρήμα και να δηλώνουν 100 δολάρια ή 200 δολάρια το μήνα εισόδημα, αλλά να έχουν πολύ μαύρο χρήμα για να μπορούν να επιζήσουν οι οικογένειες και για να μην έχουν κοινωνικές εκρήξεις.
Μάλιστα.
Υπάρχουν παράμετροι που εμείς αγνοούμε.
Το καταλαβαίνω και μας κάνατε μία ανάλυση σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα που ήταν απόλυτα κατανοητή. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταθακόπουλε.
Δημήτρης,
να είστε καλά. Δημήτρης Σταθακόπουλος, οθωμονολόγος, τουρκολόγος και συγγραφέας. Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή τη μας Ξημερώνει και θα μιλήσουμε για απώλειες. Γιατί είχαμε αρκετές απώλειες και τις απώλειες, όσο επώδυνες και αν είναι, πρέπει να αναφερόμαστε σε αυτές, να τις αναγνωρίζουμε, να τις αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, φυσικά γνωρίζετε για τον Ηλία Νικολακόπουλο, ο Εθνικός Δημοσκόπος. Ήταν μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση για μια έναν πολύ ωραίο άνθρωπο, ένας γιος εξορίστων του εμφυλίου, όπου σπούδασε στο κολέγιο με έκπτωση ως γιος εκπαιδευτικών, επηρέασε και επηρεάστηκε από τις εκλογικές βραδιές στη γαλλική τηλεόραση τη δεκαετία του 70, τον ντεπούντο του το έκανε στην ΕΡΤ, η μεταγραφή στο ΜΕΚΑ, μια προσωπικότητα που την μάθαμε από τις τηλεόραση και την αγαπήσαμε. Μετά έχουμε την σπουδαία ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή, την Τίνα Κόνστα, και ήταν σαν να έφυγε και μια άλλη προσωπικότητα, η Ντένι Μαρκορά, η οποία πραγματικά ήταν σαν να έφυγε, δηλαδή στα social media θα νόμιζε κανείς ότι έφυγε από τη ζωή ένα υπαρκτό πρόσωπο. Να πούμε και για την ηθοποιός Άννα Πολιτήμου, η οποία χαρακτηρίζονταν ως η απόλυτη εραψοδός των ομοιρίων ΕΠΟΝ. Είχαμε αυτές τις απώλειες, δυστυχώς, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Και θα πάμε τώρα στη Γαλλία. Και πριν να καλωσορίσω την αγαπημένη κυρία Παπαϊωάννου, Θωμαής Παπαϊωάννου, να πω για το σκουριασμένο πύργο του Άιφελ, ο οποίος λένε ότι χρειάζεται πλήρη επισκευή. Αυτό προκύπτει από απόρριτες εκθέσεις που διέρευσαν στο Γαλλικό Τύπο. Και μάλιστα υπάρχει ετά, αν τον έβλεπε ο Άιφελ, θα πάθαινε καρδιακό. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Δεν θα μιλήσουμε για τον πύργο του Άιφελ, αλλά είπα ότι έτσι κολλάει να το πω και αυτό. Θα μιλήσουμε για τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, για ένα δύσκολο ανασχηματισμό και θέλω και λίγο αυτό το δημοσίευμα της Λιμπερασιόν που τον περιγράφει ως έναν καταρακωμένο πολιτικό, ως έναν πολιτικό που είναι λίγο με την πλάτη στον τοίχο και νιώθει τιμένος και σε προσωπικό επίπεδο και θέλουμε να μας δώσεις εικόνα για το τι συμβαίνει στη Γαλλία και τι συμβαίνει και με τον Γάλλο πρόεδρο.
Ναι, η εφημερίδα Λιμπερασιόν είναι μια εφημερίδα αριστεράς και καταλαβαίνετε ότι είμαστε την προηγούμενη στις 5 Ιουλίου που είναι η έναρξη των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης όπου η Πρωθυπουργός θα δηλώσει τις προγραμματικές της πράξεις, σχέδια από εδώ και στο εξής, ενώ ανασχηματίστηκε η κυβέρνησή της σήμερα το απόγευμα. Και έγινε μάλιστα και το Υπουργικό Συμβούλιο κατευθείαν για να μπορέσουν οι υπουργοί να γνωρίζουν ποιες είναι οι βασικές θέσεις της κυβέρνησης και να τις υπερασπιστούν αν χρειαστεί. Επομένως, όλα είναι ανοιχτά και φυσικά κάθε πλευρά κάνει τη δική της πολιτική. Οπότε τον εμφανίζουν τον Γάλλο πρόεδρο όπως τον εμφανίζουν.
Ένα βήμα πριν από την κατάθλιψη σχεδόν.
Δεν νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα και δεν είναι η προσωπικότητα του Εμμανουέλ Μακρόν.
Έχει δείξει ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν, τον λέγαμε τον Golden Boy των τραπεζών και πολλοί τον λέγανε και λίγο πολύ φλόρο και τελικά αποδείχτηκε ένας πολιτικός που μάχεται πολύ σκληρά και γνωρίζει από κινήσεις στρατηγικής.
Ναι, και μάλιστα έρχεται μετά από ένα μεγάλο ταξίδι στο εξωτερικό και ξέρω για ποιο λόγο και γνωρίζω και ποιος το έγραψε το άρθρο, ξέρω για ποιο λόγο το μίλησε με ένα αρνητικό τρόπο για τον πρόεδρο. Είναι γιατί βγήκαν στην δημοσιότητα κάτι βίντεο λίγο περίεργα με τον τρόπο που προσέγγισε τον πρόεδρο Biden, ο πρόεδρος Μακρόν κάποια στιγμή για να του μιλήσει για το πετρέλαιο, για να του μιλήσει για τις τιμές, μπροστά στις κάμερες και υπήρξε μια δυσφορία απέναντι το τι κάνει, τι είναι αυτό αυτή τη στιγμή, αυτό που γίνεται μπροστά μας. Ήταν όντως λίγο περίεργο το βίντεο και συμπέρναν ότι κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή ότι είναι απελπισμένος για να εμφανίσει ότι κάνει έργο στο εξωτερικό. Αλλά αυτό είναι ένα βίντεο της στιγμής που δεν ξέρουμε τι προηγήθηκε και τι μετέπειτα έγινε. Και κυρίως το γεγονός ότι το στοιχείο ένα είναι σημαντικό, ότι η Γαλλική Προεδρία, προσπαθώ να βρω Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έληξε στις 30 Ιουνίου. Και ήταν με χειροκροτήματα, έληξε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Κομισιόν και από τα υπόλοιπα μέλη, ότι ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ καλή προεδρία και ανεβάζει τον πύχη. Οπότε είναι, από τη μια εμφανίζεται αυτό το βίντεο, από την άλλη εμφανίζεται γεγονός είναι ότι η Γαλλική Προεδρία ήταν πετυχημένη και τώρα όμως επιστρέφει στην γαλλική πραγματικότητα που είναι πολύ δύσκολη για αυτόν, γιατί όπως είπε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, είπε ότι σημειώνει ότι κόμματα κυβέρνησης δεν δέχονται να συμμετέχουν σε συμμαχίες κυβερνητική. Τα αποκαλεί κόμματα κυβέρνησης γιατί ουσιαστικά η μοναδική αντιπολίτευση που έχει αυτή τη στιγμή ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι να πει ότι η ακροδεξιά και όπως θεωρεί η ακροαριστερά του Ζαν-Λουκ Μελανσόν είναι άκρα και δεν είναι κόμματα κυβέρνησης. Δηλαδή δεν μπορούν να κρατήσουν τα ηνία μιας κυβέρνησης. Ενώ τα άλλα κόμματα είναι κόμματα κυβέρνησης. Και με αυτό ακριβώς την αντιμετώπιση θα εμφανιστεί η Πρωθυπουργός του αύριο στην Βουλή για να μιλήσει για τις προγραμματικά της σχέδια, προγραμματικές δηλώσεις και μετά θα χρειαστεί ο Υπουργός Οικονομίας θα το κάνει αυτό στην Γερουσία την επομένη, αλλά ήδη γνωρίζουμε ότι το κόμμα του Ζαν-Λουκ Μελανσόν θα καταθέσει πρόταση μομφής γιατί δεν δέχεται να ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνη η Πρωθυπουργός αύριο. Δεν έχει την υποχρέωση να το κάνει αυτό, οπότε δεν το κάνει γιατί ξέρει ότι έχει μια σχετική πλειοψηφία και δεν θέλει να μπει σε κυβερνητική κρίση με το καλημέρα στην Εθνοσυνέλευση. αλλά γι' αυτό το λόγο επέλεξε ο Ζώμικ Μελασσό, μάλλον η αντιπρόσωπή του, γιατί αυτός δεν είναι φυσικά μέσα στην Εθνοσυνέλευση, δεν ζήτησε το χρηματοβουλευτή, όμως οι αντιπρόσωποι του θα καταθέσουν ψήφο, πρόταση μορφής. Προσοχή όμως, τα υπόλοιπα τρία κόμματα που συμμετέχουν στη συμμαχία της αριστεράς δεν δήλωσαν ποια είναι η πρόθεσή τους, άρα δεν υπάρχει πιθανότητα μόνοι τους να καταφέρουν μια πρόταση μορφής. Όμως το αυτό που είναι πολύ καλό είναι ότι θα δούμε ποιες είναι οι τάσεις και ποιες είναι οι προδιαθέσεις των υπόλοιπων κομμάτων μέσα στην Εθνοσυνέλευση απέναντι στον Ζαμικ Μελασσό και απέναντι στην κυβέρνηση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Είναι δύσκολες οι ισορροπίες που έχει να κρατήσει. Ναι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα για τον Εμμανουέλ Μακρόν. Είναι δύσκολες οι υπηρεσίες.
Και
έχουμε έναν Μελανσόν ο οποίος έχει ξεκινήσει όχι μαχητικά, θα έλεγα σχεδόν επιθετικά.
Ναι, όχι πάντοτε. Το είπε από την προεδρική προεκλογική εκστρατεία, το είχε πει. Ήταν
ξεκάθαρος
και είπε ότι εγώ θέλω και την πρωθυπουργία της Γαλλίας, οπότε καταλαβαίνετε είναι με τοπική σύγκρουση αυτή τη στιγμή. Απλώς είναι το γεγονός ότι πλέον και η κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα γνωρίζουν ότι πλέον τα νομοσχέδια και οι μεταρρυθμίσεις που θα προτίθεται να καταθέσει στην Εθνοσυνέλευση η κυβέρνηση θα περνάνε από το κηλικείο της Εθνοσυνέλευσης πλέον, εννοώντας ότι θα χρειαστεί να διαπραγματεύονται βουλευτή αναβουλευτή.
Αυτό δείχνει την
συμμαχία την απόλυτη. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Μπορείς να μας πεις ο κόσμος νιώθει μπερδεμένος από την νέα αυτή κατάσταση. Νιώθει μια ανασφάλεια ότι δεν μπορεί να προχωρήσει το σύστημα έτσι γρήγορα.
Θα το δούμε. Ξέρετε, ακόμα δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες. Θα το δούμε από αύριο. Ήδη γνωρίζουν όλοι ότι γνωρίζουν οι πολιτικοί και η κυβέρνηση ότι μέχρι τις 4 Αυγούστου δεν θα μπορέσει να κάνει πάρα πολλά πράγματα, γιατί με τον ανασχηματισμό που έγινε μπήκαν μέσα στην κυβέρνηση ορισμένοι βουλευτές στον αριθμό 21, που σημαίνει ότι αυτοί πρέπει να αντικατασταθούν από το νούμερο 2 κάθε περιφέρειας που συμμετείχε στο σχεδιασμό του. Αυτό καθυστερεί τουλάχιστον ένα μήνα περίπου. Οπότε, ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχει καν και σχετική πλειοψηφία, γιατί του λείπουν αυτοί οι 21 βουλευτές για να μπορέσει να έχει μια μεγαλύτερη πλειοψηφία από ό,τι έχει, να έχει μια πλειοψηφία σε σύγκριση με τον Μελασσόν, παραδείγματος χάρη, και τη συμμαχία της αριστεράς. Οπότε, σίγουρα μέχρι τις 4 Αυγούστου λίγα πράγματα μπορεί να γίνουν.
Κατανοητό. Θα δοκιμάσει πώς θα κινηθεί, τις κινήσεις του, τις επόμενες κινήσεις του. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω και να κλείσουμε, γιατί μας αρέσουν εμείς αυτό το ξέρεις, όπου υπάρχει κάτι ελληνικό, τρέχουμε, τα λατρεύουμε
το
αυτά.
Το πολιτικό παζάρι κατά κάποιο τρόπο.
Βρίσκουμε παντού κάτι που μας αφορά. Είναι μια ελληνική παθογένεια και αυτή. Ξέρεις, μια Χρυσούλα Ζαχαροπούλου. Πες μου λίγο τι γίνεται με την Ελληνοκαλίδα.
Στην κυβέρνηση η Χρυσούλα Ζαχαροπούλου.
Ακούστηκαν πολλά. Να πούμε στον κόσμο ότι είναι η Ελληνογαλλίδα υφυπουργός, η οποία το τελευταίο διάστημα βρέθηκε στη δίνη του Κυκλώνα, δηλαδή υπήρξαν κάποιες καταγγελίες για πες μας εσύ περισσότερα.
Και μηνύσεις.
Και μηνύσεις.
Στην ανακριτική φάση δεν έχουν απαντηθεί κατηγορίες.
Κατηγορείται για απόπειρα βιασμού. Γιατί ακατηγορείται.
Για γυναικολογικούς βιασμούς και κακοποίηση μέσα σε ιατρική, σε πλαίσιο ιατρικής
εξέτασης.
Εξέτασης, ευχαριστώ.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό ακριβώς είναι λίγο διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό.
Περίεργη υπόθεση αυτή.
Είναι ένας βιασμός, η κακοποίηση και μάλιστα γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα μέσα στην κυβέρνηση.
Τον Νταμιένα Μπαντ. Νταμιένα Μπαντ. Τώρα δεν το λέω και με ωραία προφορά, αλλά ακριβώς. Κατηγορήθηκε για απόπειρα βιασμού, αποχώρησε από την κυβέρνηση. Αυτός έλεγε ότι θα αποδείξει την αθωότητά του, αλλά ουσιαστικά έφυγε.
Τον έδιωξαν. Γιατί θεωρείται ότι είναι, το όλο κλίμα γύρω από αυτόν τον άνθρωπο είναι λίγο δυσάρεστο προς το παρόν. Προσοχή, λέω λίγο δυσάρεστο. Γιατί ακόμα δεν το έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και κυρίως υπάρχει ένα τεκμήριο της αθότητας που πρέπει να το σεβαστούμε είτε μας αρέσει είτε όχι.
Αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται και στην Ελλάδα πάρα πολύ με αφορμή την υπόθεση, μια τελείως διαφορετική υπόθεση που φυσικά την ξέρεις, για τα τρία παιδιά και την μητέρα αυτή. Και έγινε πολύ συζήτηση, δηλαδή νομίζω ότι στη δημόσια δημόσια σφαίρα το κατανοήσαμε και εμείς ότι πρέπει να τηρηθούν και από τους δημοσιογράφους και από τον κόσμο αποστάσεις, γιατί ζούμε προς Θεού σε μια ευρωπαϊκή χώρα, έτσι, και έχουμε κατακτήσει κάποια πράγματα. Μην γυρνάμε πίσω. Μία κουβέντα για την νέα υφυπουργό εξωτερικών. Είχε κάνει μια τοποθέτηση υπέρ μας τότε στα πολύ δύσκολα χρόνια των μνημονίων, τότε που έτσι, το Βερολίνο φαινόταν να θέλει να μας πετάξει, τουλάχιστον έτσι λέγαμε, απ' έξω, μέσω της καταιγίδας της κρίσης του δημοσίου χρέους. Είχε πει ότι πρέπει να μείνει η Ελλάδα, ότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντική. Μιλάω για την νέα υφυπουργό εξωτερικών, για την Ευρώπη.
Ναι, για την Ευρώπη, ναι, η κυρία Μπον.
Ναι, ενδιαφέρουσα προσωπικότητα και αυτή.
Ναι, είναι... Όλοι μέσα στην κυβέρνηση δεν υπάρχει συζήτηση για την επάρκειά τους όσον αφορά το αντικείμενό τους. Μπορούμε να κρίνουμε την κυβερνητική πολιτική διαφορετικά, αλλά οι ίδιοι σαν προσωπικό της πολιτικής, πρώτον γιατί οι περισσότεροι είναι βουλευτές, οπότε έχουν ζητήσει την ψήφο του λαού για να γίνουν, για να συμμετέχουν στην Εθνοσυνέλευση και μετά για να γίνουν εκλογή. Αλλά γενικότερα... Όλοι το κλίμα στη Γαλλία, μην το ξεχνάμε καθόλου, δεν ήταν ότι υπήρχε αντίσταση στη Γαλλία αναφορικά με την Ελλάδα και το Brexit, το θυμάστε. Η Γαλλία με επικεφαλής τον Φρανσουά Ολάντ πάντοτε υποστήριζε ότι αυτό δεν είναι λύση και αυτό θα κατέληγε σε... διάλυση Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοιτάξτε τι έγινε μετά με το Brexit και όλο αυτό το χάος που κρατεί ακόμα αναφορικά με την Τελωνιακή Ένωση και τα λοιπά, με την Μεγάλη Βρετανία.
Πες μου Θωμάς και κλείνουμε εδώ. Ναι, γιατί διπιεζόμαστε από το χρόνο.
Που είναι η νέα Υπουργός Εξωτερικών και η Υφυπουργός της, όλοι γενικά υπακούν στην εξωτερική πολιτική του Εμμανουέλ Μακρόν, την οποία γνωρίζουμε στην Ελλάδα.
Την οποία γνωρίζουμε και έχουμε αναγνωρίσει. Όχι απλά γνωρίζουμε, και έχουμε αναγνωρίσει. Με την έννοια ότι σε πολύ δύσκολες στιγμές οι παρεμβάσεις και η στάση του Εμμανουέλ Μακρόν ήταν κομβική. Νομίζω ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα έχει αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός πολιτικός. Και συμφωνώ με αυτό, τώρα είναι μια προσωπική τοποθέτηση και ως τα εσωτερικά της Γαλλίας, εντάξει, εμείς είμαστε πολύ μακριά από αυτό, γι' αυτό και μας έκαναν εντύπωση οι εκλογές, γιατί ο κόσμος ψηφίζει με άλλα κριτήρια. Αλλά είναι ένας, νομίζω ότι έχει αποδείξει την ικανότητά του σε πολύ δύσκολες στιγμές και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Γαλλία και για τις τεκτονικές αλλαγές που βιώνουμε. Είναι ένας σημαντικός πολιτικός.
Και για να δούμε λοιπόν τι έπεται μετά από αυτό που
έτσι,
θα γίνει.
Έτσι, ας το κλείσουμε εδώ λοιπόν.
Για να δούμε.
Θα το παρακολουθούμε. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θωμάης Παπαϊωάννου, φυσικά από το Παρίσι, έτσι μας ενημερώνει για το τι συμβαίνει στη Γαλλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καληνύχτα. We'll be right back. Λοιπόν, τελευταίο άφησα ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Πολύ το συζητάμε, λίγο το καταλαβαίνουμε και εγώ ανήκω σε αυτούς που δεν το έχουν κατανοήσει, παρότι η ηλικία μου δεν το δικαιολογεί αυτό. Θα μιλήσω με την Ναταλία Αρσενικού, είναι influencer, είναι πολλά περισσότερα. Η Ναταλία, καλησπέρα Ναταλία, θα μιλάμε και στον Ενικό. Είναι μια νέα κοπέλα, είναι επιχειρηματίας, ασχέτως διαδικτύου, αλλά έχει και μια πολύ έντονη παρουσία στο διαδίκτυο. Μπορώ να σε πω, δηλαδή, γιατί ξέρεις, είναι ένας παρεξηγημένος όρος influencer για πολλούς και θα το συζητήσουμε μαζί, αλλά έχεις μια πάρα πολύ έντονη παρουσία στο διαδίκτυο και είσαι μέρος μιας βιομηχανίας που στήθηκε πολύ γρήγορα, γι' αυτό δεν την καταλαβαίνουμε, και έχει αναδείξει νέους ήρωες της καταναλωτικής καθημερινότητας. Κατά τη γνώμη μου, γι' αυτό είσαι και στην εκπομπή μας, είσαι μια πολύ θετική παρουσία. Γιατί σε παρακολουθώ. Πολύ μακριά από τις παθογένειες που έχουμε συζητήσει και έχουμε δει και από αυτή την εκπομπή. Θέλω να μάθουμε, να καταλάβουμε πώς χτίζεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή είσαι μια επιχειρηματίας, έχεις ένα κατάστημα, έτσι, και ασχολήθηκες με το διαδίκτυο σιγά σιγά με πολλά μέσα, φτιάχνεις βίντεο στο YouTube, έτσι, είσαι blogger, είσαι YouTuber, είσαι Instagrammer, και εγώ δεν τα ξέρω πάρα πολύ καλά, αλλά θέλω να καταλάβω πώς χτίζει κανείς με το κοινό αυτή τη σχέση, πώς παίρνει την απόφαση. Και πώς συνεχίζει από εκεί και πέρα.
Αυτό γίνεται σταδιακά, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Δηλαδή, αρχικά πρέπει να αποφασίσεις ότι θα εκθέσεις ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου, είτε στο Instagram, είτε στο YouTube, είτε στο TikTok που είναι τώρα πολύ στα πράγματα. Αποφασίζεις λοιπόν να εκτεθείς σε ένα βαθμό για να δείξεις αυτό που σου αρέσει και σε άλλο κόσμο.
Αυτό είναι που ο κόσμος αρχίζει, δηλαδή ο κόσμος σε γνωρίζει, εσύ εκτίθεσαι, σε γνωρίζει και σε επιλέγει να παρακολουθεί την καθημερινότητά σου, την οποία εσύ τη μοιράζεσαι με τον κόσμο.
Αυτό ακριβώς. Και όσο πιο αληθινό θεωρώ είσαι, δηλαδή όσο πιο πολύ βλέπει ότι αυτά που του δείχνεις είναι πραγματικά αυτά που και εσύ αγαπάς, αυτά που σου αρέσουν, σε ακολουθεί, σε πιστεύει, σε εμπιστεύεται, και μετά αποκτάς μια πολύ ωραία σχέση με το κοινό που γίνεσαι και φίλος, τα λες, μιλάτε. Εμένα μου στέλνουν πολλά κορίτσια μηνύματα και μου λένε πήραμε αυτό, μας άρεσε πολύ, μας αρέσει αυτό που δείχνεις.
Εσύ είσαι πολύ κοντά και με τη διατροφή και με την ομορφιά. Έχει και η επιχείρησή σου, γιατί έχεις μια επιχείρηση έτσι με νύχια και τα λοιπά. Αλλά ασχολείσαι με αυτά, αυτά αγαπάς να δείχνεις. Έχω καταλάβει ότι αυτά σε ενδιαφέρουν, αυτά δείχνεις.
Τα δείχνω πολύ και δείχνω πολύ και το κομμάτι του well-being που μου αρέσει πολύ και πιστεύω ότι πρέπει να περνάμε έτσι και ένα καλό μήνυμα. Και
για πες το, για πες μας περισσότερα γι' αυτό.
Εμένα, επειδή μου φτιάχνει τη διάθεση και μου έχει αλλάξει τη ζωή, το να κάνω ένα ωραίο τρέξιμο, το να πηγαίνω για κολύμπι, το να αθλούμαι όσο μπορώ μέσα στη μέρα, το να προσέχω τη διατροφή μου, το να κάνω προτάσεις για υγιεινά, αφεψίματα υγιεινά, φαγητά, κάτι που ανακάλυψα, το οποίο είναι πολύ καλό, μου έχει κάνει καλό να κάνει και στον κόσμο, είτε για το σώμα κάποια θεραπεία, είτε για το πρόσωπο, είτε το κομμάτι διατροφής όπως είπα. Επειδή εμένα μου αρέσει αυτό, δηλαδή τρελαίνομαι να ανακαλύπτω κάτι το οποίο θα κάνει καλό και στον άλλο και να το δείχνω, πιστεύω ότι αυτό έχει κερδίσει αρκετά το κοινό μου στο Instagram και πιστεύω ότι είναι και καλό να το κάνουμε, γιατί όπως είπα, το να έχει έτσι ο κόσμος υγιή πρότυπα, καλά πρότυπα, να σου δίνει κάποιος έτσι ένα έναυσμα να βελτιώσει την καθημερινότητά σου, είναι πολύ σημαντικό στις μέρες που ζούμε.
Επίσης, βλέπω σε σένα κάτι που νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί εντάξει και εγώ τα παρακολουθώ, ότι δεν πλασάρεις κάτι τελείως ψεύτικο, βρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτά τα απόλυτα φίλτρα, αυτό το απόλυτο ψεύτικο. Είσαι αυτή που είσαι, που σε βλέπω χωρίς μακιγιάζ να κάνεις το μπάνιο σου και να λες πόσο το κολύμπι σου άλλαξε τη ζωή. Δηλαδή, νομίζω ότι πραγματικά αυτό που είπες στην αρχή, ότι όταν είσαι αληθινός, αυτό είναι που ο κόσμος, εκεί ο κόσμος τον ενδιαφέρει να συνεχίσει να χτίζει αυτή τη σχέση μαζί σου.
Έτσι ακριβώς, έτσι συνδέεται μαζί σου. Δηλαδή, εγώ θα ξυπνήσω και θα ανεβάσω, ας πούμε, και ιστορία γουροξυπνημένη που μπορεί να βρέχει και να πω ρε παιδιά, ξύπνησα, δεν είχα διάθεση, βρέχει, αλλά να ήρθα για κολύμπι και μου έφτιαξε διάθεση. Και μην το παρατάτε, να το κάνετε. Γιατί και εγώ το σκεφτόμουν και τεμπέλιαζα λίγο το πρωί, αλλά λέω όσο κάτω και το έκανα και να τώρα νιώθω πιο ωραία. Και εκεί το κερδίζει τον άλλο. Δηλαδή, έρχεται πιο κοντά σου και αυτή η σχέση που δημιουργεί πραγματικά σου δίνει και σένα πάρα πολύ ωραία ενέργεια πίσω.
Πάμε στο οικονομικό, στο κομμάτι το επιχειρηματικό. Γιατί εταιρείες βρίσκουν ανθρώπους όπως εσύ και χτίζεται και μία σχέση εκεί πέρα επαγγελματική. Πώς γίνεται αυτό? Σε επιλέγουν, τους επιλέγεις, κάτι βλέπουν σε σένα? Μας λες λίγο, γιατί και αυτές, και θέλω λίγο να μου πεις, χωρίς φυσικά να μπούμε σε λεπτομέρειες, δεν λέω για τα οικονομικά, αλλά υπάρχει αυτός ο μύθος, τα απίστευτα χρήματα στο διαδίκτυο. Ισχύει κάτι τέτοιο για την Ελλάδα? Τώρα μην πάμε στο εξωτερικό. Οι Kardashians μπορούν να παίρνουν ένα εκατομμύριο για ένα προϊόν. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα?
Λοιπόν, θεωρώ στην Ελλάδα ότι δεν είναι ανάλογα τα μεγέθη με Kardashians και τα λοιπά, και με εξωτερικό γενικότερα. Η αλήθεια είναι, ναι, ότι όταν κάνεις ένα καλό περιεχόμενο στο Instagram σου ή γενικά στο διαδίκτυο...
Περιεχόμενα δηλαδή βίντεο, φωτογραφίες, αναρτήσεις.
Ναι, έτσι πιο προσεγμένα, πιο περιποιημένα, με ένα δικό σου χαρακτήρα. Κάποιες εταιρείες που θεωρούν και νιώθουν ότι ταιριάζει το προφίλ σου στο προϊόν που πουλάνε, θα σε επιλέξουν να το προωθήσεις. Εγώ γενικά προσπαθώ αυτά που δείχνω να είναι και πράγματα τα οποία θα επέλεγα έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Δηλαδή, αυτή είναι λίγο η φιλοσοφία μου, ότι ναι, μπορεί να δείξω κάτι με το οποίο θα φτιάξω ένα ωραίο κέικ, αλλά θα είναι και κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το διάλεγα. Δηλαδή, μου αρέσει αυτό που θα προωθήσω, ακόμα και αν είναι κάτι σε συνεργασία η οποία έχει κάποια αμοιβή, να είναι κάτι που πραγματικά το προτείνω μέσα από την καρδιά μου, ρε παιδί μου. Δεν είναι κάτι που θα πω στον άλλο, είναι καλό και δεν θα είναι καλό.
Και είναι πάντα ξεκάθαρο ότι αυτό που κάνεις είναι, δηλαδή όταν δείχνεις ότι μαγειρεύεις. Έχω δει, γιατί ασχολήσα και με τη μαγειρική, ότι αυτό το προϊόν είναι διαφήμιση, είναι τοποθέτηση προϊόντος που λέμε. Υπάρχουν κανόνες εκεί πέρα, ότι εσύ πρέπει να ενημερώσεις το κοινό σου ότι αυτό είναι διαφήμιση, ή είναι κάτι που το καταλαβαίνει ο άλλος?
Αυτό στην Ελλάδα ακόμα νομίζω ότι είναι λίγο χαλαρό σαν... Δηλαδή, σαν έννοια, δεν...
Στο εξωτερικό, ξέρεις, στην Αμερική πρέπει να πεις διαφήμιση.
Ναι, βάζουν αυτό το paid partnership.
Ακριβώς.
Θεωρώ ότι, κοίτα, πλέον ο καταναλωτής καταλαβαίνει αν κάτι είναι τόσο στοχευμένο και δείχνει, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο προϊόν, καταλαβαίνει αμέσως ότι έχει να κάνει με διαφήμιση σε ένα βαθμό. Όμως, αν εσύ την ιστορία που έχεις να το πει αυτό το προϊόν... του αρέσει και τη βάζει...
Είναι ιστορία. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Με πας στην επόμενη ερώτηση, ότι δεν μπορεί αυτό, λένε κάποιοι, κοίτα να δεις, βγάζουν λεφτά με 3 φωτογραφίες. Νομίζω ότι είναι πολύ χρονοβόρο όλο αυτό.
Είναι πάρα πολύ χρονοβόρο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάτσεις να το σκεφτείς. Δηλαδή, εγώ όταν έχω συνεργασίες μπορεί να σκέφτομαι μια ολόκληρη εβδομάδα πώς θα το στήσω, πώς θα το κάνω, πώς θα το... Μπορεί να φαίνεται πολύ απλό, αλλά σου παίρνει πάρα πολύ ώρα να βγάλεις τις φωτογραφίες ή το βίντεο που θα φτιάξεις. Πάρα πολύ ώρα να φτιάξεις το κείμενο από κάτω. Πάρα πολύ ώρα γενικά, εγώ που θέλω να το εντάξω στη ζωή μου σωστά, το οτιδήποτε είναι, πάρα πολύ ώρα το πώς θα το εντάξω σωστά για να φανεί ένα κομμάτι από σένα, να μην φανεί απλό ότι ένα προϊόν. Έχει μεγάλη διαδικασία για να το κάνεις σωστά και να το κάνεις... και με τα στάνταρ της εταιρείας η οποία έχει επιλέξει.
Ναι. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Είναι ένας καινούριος κόσμος και πρέπει να τον μάθουμε, γιατί αν μη τι άλλο, είναι κάτι που κρατάω από αυτά που μας είπες, ότι από μια ηλικία και κάτω, έτσι επικοινωνούν οι νέοι πια.
Αυτό είναι αλήθεια.
Δηλαδή είναι μέρος των κοινωνικών του σχέσεων. Η σχέση τους μαζί σου... και με άλλους φυσικά, είναι μέρος των κοινωνικών του σχέσεων. Δεν το έχουμε καταλάβει κάποιοι, γιατί είναι τόσο μακριά από το παρελθόν. Αλλά πλέον είναι νέα πραγματικότητα.
Η νέα γενιά επικοινωνεί κατά 90% μέσα από το Instagram. Οπότε καλό είναι να υπάρχουν άνθρωποι που δείχνουν κάτι το οποίο
είναι θετικό.
Και ένα βήμα παραπέρα.
Λοιπόν, επειδή εσύ δείχνεις πολύ ωραία θετικά πράγματα σε σχέση με διατροφή, με ομορφιά, με υγεία, πες μας που σε βρίσκουνε οι ακροατές μας.
Το Instagram μου είναι το όνομά μου, Ναταλία Αρσενικού. Θα με βρουν με αναζήτηση του Ναταλία Αρσενικού. Έχω και ένα κανάλι στο YouTube που δείχνω και εκεί πολύ ωραία πράγματα. Κάνω και travel vlogs, κάνω και...
Δηλαδή για ταξίδια, βίντεο με ταξίδια. Κάνεις ταξίδια και δείχνεις...
Ταξίδια, ρούχα, φάσιο.
Τέλειο.
Την καθημερινότητά μου, ένα πρόγραμμα καθημερινότητας. Ναταλία Αρσενικού με ψάχνουν και στο YouTube. Και θα χαρώ πολύ να έχουμε μια ωραία επαφή και με όσους...
Υπέροχα, γιατί σε έχω παρακολουθήσει και εδώ ασχολούμαστε πάρα πολύ με τη διατροφή και με τη vegan διατροφή, που εγώ την αγαπώ πολύ, και γενικά με όλα αυτά τα νέα, και είσαι μέρος αυτού του νέου πράγματος. Ναταλία, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ για το χρόνο αυτό που είχα να κάνουμε αυτήν την όμορφη συζήτηση.
Να είσαι καλά. Καληνύχτα σου.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
Δεν νομίζω ότι έχετε παράπονα. Για Τουρκία είπαμε, για Γαλλία είπαμε, διαδίκτυο είπαμε. Και βλέπω τα μηνύματά σας και οι περισσότεροι σας ενδιαφέρει και μ' αρέσει, γιατί καταλαβαίνω έτσι ότι είστε άλλης ηλικίας, αλλά όμως σας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που γίνεται στο διαδίκτυο. Διότι το καταλαβαίνετε, το βλέπετε και από τα παιδιά σας, από τα εγγόνια σας. Είναι ένας καινούριος κόσμος, τον οποίο, ξέρετε, τον κοιτάτε απ' έξω και θέλετε να τον κατανοήσετε. Και αυτό είναι και φυσικά μέρος της εκπομπής, γιατί τι μας ξημερώνει. Άρα κοιτάμε μπροστά. Λοιπόν. Μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε, εμείς θα τα ξαναπούμε όχι αύριο, θα κάνουμε ένα διαλυματάκι, θα τα πούμε από Τετάρτη, εδώ φυσικά στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 105,8 και 91,6. Εκπομπή τη μας ξημερώνει, Ειρήνη Φωτέλη, δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο και Μαριάτζελα Μεταλλινού στην επιλογή μουσικής. Σας φιλώ, μένετε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας για νέα συντροφιά. Έρχεται και το δελτίο μας. Να είστε καλά. Έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Καληνύχτα σε όλους. See myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going two ways, and I need to feel. There's a hole in my soul, you can see it in my face.